ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja knjige Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji, najnovijeg izdanja Svetigore, izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je predstavljena u Budvi u subotu 21. februara. O knjizi Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji te večeri u Budvi govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, protojerej Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora i šef kabineta visoko preosvećenog arhijepiskopa Amfilohija, jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina, Mirko Toljić, dekan Akademije umjetnosti u Trebinju, publicista Jovan Markuš i teolog gospođa Jelena Petrović. Na početku da čujete riječi voditelja promocije.
Visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo. Na Jovanan lektor gospodnjih 2009. sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, a trudom i ljubavlju njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, u znamenju vremena pojavila se knjiga Sveti Jovan, Krstitelj i Preteča Gospodnji. Mjesec dana kasnije, držeći ovu antologijsku knjigu u rukama, imam čast i posebno zadovoljstvo da vas u ime organizatora Duhovnog centra Sveti Stefan Štiljanović iz Budve pozdravim na početku večeri posvećene predstavljanju ove knjige. Na 160 stranica u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Svetigore sa Cetinja u ediciji Svetitelji kao knjiga šesta objavljena je, kako njegovo visoko preosveštenstvo gospodina Amfilohije piše u uvodnom slovu, antologijska knjiga sa izabranim crkvenim štivima u slavu i čast spomena njegovog u hrišćanskoj vaseljeni i svjedočanstvima u 2000-godišnjem cvjetanju njegovog kulta i njegovih čudotvorenja, kako na istoku, tako i na zapadu, i posebno u našem narodu. Delo je idejno i vizuelno, stilski i tehnički, brižno, detaljno i bogato osmišljeno i opremljeno. Podeljeno nenametljivo na 8 uz 3 uvodna poglavlja, ova je monografija svakako bogat i značajan sabor znamenitih podataka o Svetom Jovanu. Glas vapijućeg u pustinji je uvodno slovo njegovog visoko preosveštenstva gospodina Amfilohija o najvećem rođenom od žene, a najmanjem u carstvu nebeskome, o duhovnom ocu hrišćana svih vremena. Sveti Jovan Krstitelj, piše u knjizi, bio je veliki na zemlji i jeste veliki na nebesima, upravo zato što je bio preteča Hristov i propovjedao najdublju i najsavršeniju nauku, a to je nauka o pokajanju. Pokajemo se jer se približilo carstvo nebesko. Pokajanje je najdivniji cvijet zemaljskog poštenja i najčudesniji način ljudskog življenja. Izmjena i neprekidno mijenjanje ljudskog srca i ljudskog uma. Poziv na neprekidno usavršavanje čovjekovo i putokaz ka carstvu nebeskom. Pokajanje je dakle prvi i posljednji poziv svakom ljudskom pokoljenju i svim zemaljskim narodima kojim nas i danas poziva Sveti Jovan, prorok, krstitelj, duhovni otac hrišćana svih vremena. Poglavlje kratka biblijska kronologija nas vizualno upečatljivo, a kronološki taksativno sprovodi kroz kratki biblijski vremeplov, a poglavlje iz istorije kulta Svetog Jovana Preteče nas istorijski, tehnički, vizuelno, pregledno obaveštava o svim značajnim godinama vezanim za ime Pretečino uz dve kolažne mape, put obrtanja glave Svetog Jovana Krstitelja i put desnice Svetog Jovana Krstitelja kroz istoriju. Poglavlja Sveta zemlja uoči dolaska Gospoda Isusa Hrista i pojava njegove preteče, svedočanstva, svetih evanđelista apostola i Evsevija Pamfila i sveštena biografija života Jovanovog upoznaju nas sa vremenom i putevima kratkog Jovanovog ovozemaljskog polja. Poglavlje tajna praznika sjajno i upečatljivo izdvaja praznike posvećene Svetom Jovanu iz godišnjeg crkvenog kalendara, a poglavlje molitvoslovlja Svetom Jovanu Krstitelju sa poukama, molitve upućene velikom svecu. Poglavlje novije čuda Svetog Jovana beleži čuda koja su se dešavala nad moštima Preteče. Poglavlje Sveti Jovan Preteča među Srbima govori o Jovanovom i našem srodstvu sa Hristom, da bi se u poslednjem poglavlju našlo podacima bogato sabranje svih hramova, crkava i kapela posvećenih Svetom Jovanu. Urednik ovog znamenitog izdanja je protojeren gospodin Radomir Mičović, a saradnici Jovano imeniti gospodin Jovan Markuš i gospodina Nikola Marojević. Knjiga je savremeno dizajnirana i obogaćena brojnim fotografijama i reprodukcijama velikog broja ikona, mozaika, freski, slikarskih i vajarskih umetničkih dela, osmišljena crtežima i prezentovana mapama kao delo magistra Mirka Toljića, pokojnog Živote Ćirića i Marka Vujčića. Jovan Preteča i Krstitelj Gospodnji, sveti, najveći od proroka i veći od svih rođenih, od žene, po reči Gospodnjoj, okončava istoriju crkve starozavetne i otvara epohu Novog Zaveta. Jovan Preteča bio je prvi svedok dolaska na zemlju jedinorodnog Sina Božjeg, udostojio se da ga krsti u vodama Jordana i bude očevidac javljanja presvete Trojice, budući i sam srodnik Gospodnje po majci, svin sveštenika Zaharije i pravedne Jelisavete, čiji se spomen slavi 5. to jest 18. septembra. Propovedajući pokajanje koje treba da prethodni krštenju i sastoji se u ispovedanju svojih grehova i potpunom obraćanju i odvraćanju od njih, Jovan krštava, to jest obavlja krštenje, što znači obredno pogružavanje u vodu svakog pokajnika, najpre samih Jevreja, pere ih od grehovnog kala, ali samo jedan put, nagoveštajući i time hrišćansku svetu tajnu krštenja. Sveti Jovan Krstitelj, po reči apostola Jovana, dok odaše zemljom, ljudima ne učini nijedno znamenje, ni čudo, ali sve što kaza za ovoga, to je Gospoda Isusa Hrista, istina bijaše. Sva neizbrojna čuda koja silom Božijom Sveti Jovan, preteča Gospodnji, dosada učini, zbiše se posle smrti njegove, od njegovih svetih moštiju, i javljanjem hiljadama njegovih molitelja i svečara u snu i na javi već gotovo 2000 godina. U večerašnjem predstavljanju knjige Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji učestvuju njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Protojerej gospodin Radomir Mikčović, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja, gospodin Mirko Toljić. Teolog, gospođa Jelena Petrović. Publicista, gospodin Jovan Markuš, saradnik na knjizi. Otac Petar Dragojlović, koji će nam govoriti o putu u Rusiji i čudima Svetog Jovana, kao i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, sa dirigentom Đakonom Mihajlom Lazarevićem.
Da mi od tvog duha angelske beline.
A sada čujte šta je o knjizi Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji te večeri u Budvi kazao visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Pa evo, sazvao nas je ove večeri Sveti Jovan Krstitelj. Pa se razgovaramo i da pogledamo i ovu knjigu posvećenu njemu, o ličnosti, o ovoj ulozi u istoriji hrišćanstva i u istoriji svijeta. Gledajući knjigu i gledajući ovaj film ovdje koji ste sami njegove detalje vidjeli, ja bih htio da počnem upravo sa ovim filmom koji je nastao prije ove knjige. Jer je čudan i njegov nastanak, a moram da vam kažem, čudna je ličnost koja je uradila ovaj film pod nazivom Jovan mu je ime. Jedna sama osoba koja je uradila nešto što posao koji bi trebali da rade i obično rade po desetine ljudi. To je jedna Njemica po imenu Ksenija. Ksenija joj je, da kažem, kršteno pravoslavno ime. Pravo da kažem, ja ne znam njeno ime, niti prezime, jako se ponekad čujem sa njenom majkom. Jedna mlada djevojka koja je studirala režiju, režiser, postala u Njemačkoj, koja je valjda otišla na postdiplomske studije u Moskvu i to je zapečatilo sam njen život. Ona je tamo upoznala pravoslavlje, ona je postala pravoslavna. Ona se oduševila ličnošću Jelisavete Njemice, sestre, potom je ruske carice Aleksandre i pod njenim nekim nadahnućem idući da posjeti njene mošti, ona je ubijena od bolševika ili saveta sa drugima, bačena bila u jednu duboku jamu, tamo gdje danas se nikuje da manastir, prenijeta preko Kine, njene mošti su stigle u Jerusalim i čuvaju se u hramu Svete Marije Magdalene, koji je zadužbina njenoga muža Nikolaja, Nikolajevića mislim da se on zvao, koji je ubijen 1905. godine, to je bio početak bolševičke revolucije, koja je posle ostala, nikad se više ne udavala, osnovala je jedno sestrinsko, milosrdno i kao takva je učestvovala u Prvom svjetskom ratu njegujući ranjenike i kao takva je na kraju i okončala mučenički svoj život. I eto stigle njene mošti, a ona je, kada je građena crkva Svete Marije Magdalene u Jerusalimu, ona je bila sa svojim mužem na osvećenju te crkve i zaželjela da bude njen grob u toj crkvi. I tako se i potrefilo, njen duhovnik je donio. A Ksenija otišla njenim stopama kao režiser i tu se upoznala sa svetom zemljom, sa grobom gospodnjim, sa mjestima gdje je bio i Sveti Jovan Krstitelj i odnekud ja sam je sreo u Jerusalimu kada sam tamo bio posjeti, nađen je tako negdje kod groba gospodnjeg i upoznajmo se i Ksenija, da li bi ja mogla da dođem kod vas u Crnu Goru, dođu sestra Ksenija. I ona je došla i bila je tu sa nama, među nama i radila je tri filma. Jedan film o hramu Vaskrsenja Hristovog, drugi film je uradila o Kosovu grbnom sudilištu, dakle o 99. godini, potresan film, dokumentarac, i treći film je radila u međuvremenu idući ponovo u Jerusalim, o svetom Jovanu Krstitelju, išla je u Gruziju, u Abhaziju, obišla Rusiju, sama u svom ruhu i kruhu, ovdje je obilazila, ponovo išla u Jerusalim i uradila ovaj film o svetom Jovanu Krstitelju. To je prvi dio, kako ga ona zove, obećala je da će uradi drugi dio, ne znam, sad je ona u manastiru Valamu, u Rusiji već skoro 2 godine, nije se tada vraćala ovdje, ali pominjem nju, jer eto i njeno ime je vezano za ovu veliku ličnost. Toliko je ona oduševljena, potresena, da ne kažem, ličnost svetog Jovana. Išla je na sva ona mjesta gdje je sveti Jovan bio, sve ona to snimila, to su sve originalni snimci njeni, do Sirije, do Jordana, do pustinje judejske, do Jerusalima, do mjesta gdje je sveti Jovan bio pogubljen, do one džamije u kojoj su u Antiohiji, gdje su moški bile svetoga Jovana Krstitelja, gdje je bila i njegova ruka, pa je odatle krenula i stigla do Cetinja, sve ona to obilazila, posjetila, snimila i tim svojim djelom, mislim, tim svojim trudom i podrigom je ona i pripremila, možda čak i postakla na neki način i nas, da krenemo u štampanje ove knjige Sveti Jovan Krstitelj i preteča Gospodnje. Jedna knjiga koja je zaista veoma sadržajna i jedinstvena ovakve vrste, jer je tu zastupljena istorija, crkveno predanje, zastupljena je naravno i svetopismo, sva svjedočanstva o svetom Jovanu Krstitelju i o sve ono što ukratko o njegovoj ličnosti i o njegovom mjestu u istoriji Europe i u istoriji savremenog svijeta, jer rijetko je ko sem Hrista Gospoda ostavio takve duboke tragove na evropsku civilizaciju koliko je to ostavio sveti Jovan i ostavio je do današnjeg dana. Rijetko ko ima toliko hramova posvećenih sebi koliko ih ima sveti Jovan Krstitelj na svih 5 kontinenta. Rijetko ko ima toliko ljudi koji nose njegovo ime kao sveti Jovan i kod nas i u svim evropskim narodima. Evo sve do pape Jovana, do nedavno pokojnog, pa onda redom gledajte te god. Zađete i nađete, naći ćete Jovane koji su dobili to ime kad gledate malo dublje. Svaki Jovan u stvari je nosilac imena svetoga Jovana, naravno to kasnije uzimaju ljudi po svojim precima, ali ti preci su opet vezani za svetoga Jovana Krstitelja. E, ova knjiga je upravo pokušaj da se kroz sliku, kroz riječ, kroz imena, kroz skulpturu, kroz ikonu, kroz ličnosti i sve ono što je vezano za svetog Jovana Krstitelju, za njegovu ruku, za njegove mošti, da se nekako sabere na jedno mjesto i zaista to je jedan pokušaj koji je veoma dragocen, a naročito to prisustvo i uticaj svetog Jovana Krstitelja na naš narod. Tu su brojni hramovi, poimenice navedeni, posvećeni svetom Jovanu, ikone predanja o svetom Jovanu Krstitelju i sve ono dakle što se njega tiče i njegovog uticaja. Sa te strane zaista ova knjiga je veoma dragocena i nije čudo da je ona, koliko mi reče otac Radomir, već za mjesec dana koliko je bilo rasprodata u 40.000 primjeraka, to nije jednostavno na tako malom prostoru da jedna knjiga dobije takvu popularnost kao što je dobila ova. a to pokazuje upravo i njen značaj i to je posljedica i njenog sadržaja i svega onoga što ona nosi sa sobom. Tako da ja sam blagodaran i svim onima koji se potrudili na čelu sa Radomirom, a to nije mali trud uložen, ogromni trud je tu uložen da bi ova knjiga se pojavila i da bi ona na neki način ponovo oprisutnila ime Svetog Jovana Krstitelja među nama i u našem životu. Dakle, hvala svima koji su doprinijeli da se ona pojavi. Hvala vama što ste se sabrali oko imena Svetog Jovana ovdje u ovom divnom mjestu u Budvi večeras. Hvala.
Da mi otrov duha angelske beline.
Okupljenima se te večeri obratio protojerej Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora.
Vaše visoko preosveštanstvo, časni oci, braće i sestra, evo čuli ste i vjerovatno većina od vas je i vidjela ovu knjigu. I čuli ste od mitropolita, a i od naše sestre koja je najavila knjigu, ona je napravila jedan presjek po kome bi možda trebalo da nešto ja kažem, ali ja ću, obzirom da ima još govornika i da je među nama i otac Petar koji je bio u Rusiji, koja ruka obilazila i Rusiju i Belorusiju i Ukrajinu, mislim da je mnogo važnije ono što će on kazati nego li ja. Ali ja ću kratko samo da kažem nešto vezano za ediciju Svetitelji koja je blagoslov našeg njegove svetosti patrijarha Pavla, a neposrednim, da kažem, blagoslovom i trudom našeg mitropolita i povjerenjem koje on ima u ljude koji su tu ediciju pokrenuli. Također blagodareći i gospodinu Manuelu Vukotiću, direktoru novosti jednog velikog sistema medijskog, mi smo uspjeli da se nekako nametnemo, kako bi to rekli savremenim jezikom, i da napravimo tu jednu ediciju koju, evo, neka otac Petar sam kaže, pošto je bio dugo u Rusiji, ni ruska crkva ne može da se pohvali takvom jednom edicijom i takvim tiražem kao što je ta. Da. Dakle, počeli smo sa Svetim Petrom Cetinskim skromno, a evo Sveti Jovan je sada pred vama. Namjeravamo još da uradimo Svetog Vasilija Ostroškog, radili smo u međuvremenu i Svetoga Savu, i Kneza Lazara, Svetog Nikolu, Svetoga Đorđa, i eto je načelno Bog da uoči uskršnjih praznika trebalo da se pojavi i knjiga ovakva posvećena Svetom Vasiliju. Ono što je mene iznenadilo, zaista, pošto smo dosta, da kažem, ambiciozno krenuli sa prvim izdanjima, knjiga o Svetom Savi je štampano 100.000 primjeraka, vrlo brzo raspadata, pa onda Svetom knezu Lazaru, pa Svetom Nikoli redom. Ajde kažem, pošto Sveti Jovan Krstitelj nije, da kažem, najbrojnija krstna slava kod nas, odlučimo se za tiraž od 50.000, dakle najmanji tiraž od svih izdanja, i vidim da smo napravili veliku grešku zato što evo nije prošao ni mjesec dana i potpuno tačno što ste čuli, prošlo je oko 40.000 primjeraka. Dakle, pokazalo se čak za kraće vrijeme negoli knjiga o Svetom Savi. Ja sam razmišljao o čemu se tu radi. Evo, priča se o krizi, kako je ekonomska kriza, pa smo, i to je jedan od razloga što smo na neki način, kako bi to rekli, skratili tiraž. Pokazalo se u stvari da negdje naš narod zaista, i jutro sam s otcem Lukom pričao posle liturgije, i otac Luka je otkrio o čemu se tu radi. Kaže da naš narod nisakim nije u svoju istoriju poistovjetio kao što je sa Svetim Jovanom. I zaista, to je čudesno. Mi dok smo radili ovu knjigu, naišli smo na jedan strašan podatak, da je rukom Svetog Jovana Krstitelja blagoslovena naša vojska, knez Lazar, da je ona bila tada u samodreži i da je blagoslovio blagoslovena vojska bila tom rukom, pred stradanje. Interesantno da upravo pred stradanje ovo noge našeg naroda ta ruka se otkriva u Cetinskom manastiru. I tu ruku je otkrio mitropolit Amfilohije. Sjećam se, bio sam, tada imao sam tu čast da budem u njegovoj pratnji, kada smo u Gatčinu, u jednom hramu gdje se čuvala, u hramu Romanovih, gdje se čuvala ruka svetog Jovana Krstitelja do Oktobarske revolucije, kada je mitropolit objavio pun narodu, svešteniku i narodu koji je napunio crkvu da ga dočeka, da se ta ruka za koju su oni mislili da je nestala u toku Oktobarske revolucije nalazi na Cetinju. To je bio potresan događaj. Ljudi su plakali, kompletna crkva je plakala zajedno sa sveštenikom. Zaista jedan od najupečatljivijih događaja u mom životu je bio i taj. Dakle, to je čudesno da ta ruka uvijek pred stradanja, ona se pojavi, ona naš narod blagosilja. Očigledno da je tu neka dublja veza svetog Jovana i našeg naroda. Da ne govorim o tome, mi smo u knjizi objavili koji su to sve naši vladari, do onog običnog naroda, do prvaka narodnih, do sve do zadnjih dana i vremena praktično bili žrtvovani, kao što je žrtvovan i ubijen sveti Jovan Krstitelj. Dakle, obezglavljeni. Eto, ja ne bih dalje dužio, pošto knjiga sama za sebe dosta govori. Nadamo se da ćemo vrlo brzo uraditi knjigu o Svetom Vasiliju i da ćemo nastaviti, pošto već postoji interesovanje, da se uradi jedna knjiga o Svetoj Petki i možda onda kasnije, ako bude snage i dobre volje, normalno, iako budemo mogli to da uradimo još apostole Petra i Pavla, možda i svetog arhanđela Mihajla, i time bi možda sa jedno desetak knjiga zaokružili tu ediciju. Hvala Duhovnom centru svetoga Stefana Štiljanovića što nam je ovako omogućio na fino duhovno večer.
Bogu se pokoriti, vladati sobom.
O knjizi Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji govorio je publicista Jovan Markuš.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi otci, draga braća i sestra, za kum što se kod nas kaže, među nama je Bog i Sveti Jovan Krstitelj. Prije nekoliko godina na radiju Cetinju je postojala jedna jako lipa emisija Pitajte sveštenike. Jednom prilikom je naš umni rektor bogoslovije, otac Vojko Perović, imao predavanje o svetom Jovanu Šaljanskom. Poslije tog divnog i lijepog predavanja, poučnog, javila se jedna starija žena, mislim da je bila iz Bajice. Ne mislim da je bila po pitanju koje postavila. I kaže, pozdravila bih veli oca Gojka, ali je mene nejasno kakvi je sad to novi sveti Jovan. Mi Boga mi znamo, veli samo za jednoga svetoga Jovana Bajičkog. I otac Gojko se nasmijao pa kaže, zato što ja sam iz Suca, pa i mi isto slavimo svetoga Jovana. Ovo sam ispričao iz tog razloga da bar na ovom prostoru stare Crne Gore, taj prostor koji ipak najbolje znam, vidimo da je sveti Jovan doživljen kao svoj, kao najrođeni, iako je on bio iz kilometarski daleke nam zemlje. Ima još jedna interesantna stvar, a to je kad uzmete, ja ovako kao inženjer, pa volim ovako da se bacim s ovima ciframa, kada vidite broj hramova koji se nalazi koji je posvećen svetom Jovanu Krstitelju, a nalazi se u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To su vjerovali i ne 52 hrama. Kada vidite u Budimansko-Nikšićkoj eparhiji, to je 25 hramova. To je znači ukupno 77 hramova posvećenih svetom Jovanu Krstitelju. Ja mislim, nigde u svijetu, na manjem prostoru, nema više hramova koji su posvećeni svetom Jovanu Krstitelju, osim na ovom našem malom i lijepom dijelu Crne Gore. U Crnoj Gori ima preko 700 hramova, znači to je došlo skoro nešto oko 10% hramova koji su posvećeni svetom Jovanu Krstitelju. Inače, kada su hramovi u pitanju, želim bi ovako da istaknem dvije interesantne stvari. Imamo dva velika graditeljska poduhvata u istoriji Crne Gore. Jedan je, to je vrijeme kralja Nikolije Mitrofana Bana, i ovo drugo vrijeme od dolaska našeg mitropolita Amfilohija na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mislim da je čak po broju hramova ovaj vremenski period izdašniji. Ako imamo sve ovo u vidu, onda nije ni čudo što smo se svi mi potrudili koji smo radili na ovoj knjizi da ta knjiga bude obraćena na način kako će se svima dopasti, svim slojevima. Mislim da je vrednost ove knjige što ona ima tu, da kažem, rađena na jedan popularno stručan način. Kad kažem popularan način, onda prije svega zahvaljujući dekanu Likovne akademije u Trebinju, gospodinu Mirku Toljiću, ona je napravljena tako da neću pretjerati ako kažem da je skoro svaka stranica kao i slika. Svaka stranica je za sebe slika, obratite pažnju na to, što je normalno, tim više jer je Mirko ikonopisac i freskopisac i svu svoju ljubav, svo svoje znanje, on je uložio u taj dio da ova knjiga, što bi rekao mitropolit, bude šarenica u onom najljepšem smislu, znači kao dječja radost. Kada je u pitanju stručni dio, mogu da kažem, iako sam ja više ovako pristalica, imajući na umu prije svega edukaciju našeg naroda, koji, htjeli mi priznati ili ne, dosta se odvijao od vjere svoje crkve, možda da taj, da kažem, popularniji dio da se više forsira, mislim da je naša popadija Vesna Nikčević, jedan izvanredan poznavalac uopšte ove problematike, koja je radila na svim ovim projektima, u stvari knjizi dala tu mjeru trajanja, jer kada čovjek pažljivo iščita sve ovo, onda će vidjeti da je to izuzetno naučno utemeljena knjiga, kakva bar na našem prostoru do danas se nije pojavila. Mislim, ja bih želio da vam skrenem pažnju, kada budete čitali ovu knjigu, da obratite na priloge koji su dati ovoj knjizi. Prije svega mislim na kratki biblijski vremenoslov, za koji je moj prijatelj Mirko Toljić tri dana utrošio samo da bi ovo iscrtao. To je ne samo jedan ogroman trud, nego jedno ogromno znanje koje je bilo potrebno da se uloži da bi, budite sigurni da ovakav biblijski vremenoslov niđe nećete naći. Tu imate toliko detalja da bi malo na ovo moglo da bude kao neka, kažem, umjetnička slika. Također mislim da je jako značajno što se u ovoj knjizi nalazi dat je put šematski prikazan put desnice svetog Jovana Krstitelja kroz istoriju. Tako da svi mi po prvi put na jedan vizualan način možemo tačno da vidimo to kuda je sve pošla i na kraju gdje je stigla, ne slučajno, nije slučajno na među nama. Također bih želio da još ukažem na jednu stvar, a to je u ovoj knjizi po prvi put je dao to vrlo precizno put ove naše tri hrišćanske svetinje od Rodosa do Cetinje. Unijedno ja sam skoro sve knjige koje su se bavile ovom tematikom do sada iščitao i mogu da vam kažem da nigdje nećete naći ovakve podatke i način na koji je to prikazano. Tako da svaki čovjek može sa ovim našim velikim relikvijama koje se nalaze u Cetinjskom manastiru, nažalost jedne utamničene u hodniku Narodnog muzeja na Cetinje, to je ikona Filemska. Znači, na jedan popularan način je obraćeno sve to što je potrebno da se stekne jedna opšta i na brz način predstava ovim velikim svetinjama. I također bih još želio jednu stvar, o tome će više pričati otac Petar. Ovdje je data i jedna jako lijepa šema sa svim fotografijama put desnice svetog Jovana Krstitelja po Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini. Ovdje ćete primijetiti da je desnicu između ostalih dočekao i sadašnji predsjednik Rusije Medvedev, njoj se poklonio i predsjednik Bjelorusije Lukašenko, također se poklonio i sadašnji predsjednik Ukrajine, tako da na jedan popularan način je prikazano ono što smatram da će pretrajati i na našu sreću ove ličnosti koje su ovdje prikazane od našeg mitropolita, vladike Joannikija, oca Petra, oca Kirila. Sve u svemu mislim da će da je ovo jedna, možda po mom skromnom mišljenju, jedna od najboljih knjiga koju je uradio ovaj naš tim Svetigore, ako mogu slobodno da rečem, ako postoji primjer timskog rada, onda postoji u našoj mitropoliji, u izdavačkoj kući Svetigora. Na kraju zahvaljujem ocu prije svega Radomiru koji nas je angažao, a posebno mene jer mi je ime Jovana i to mi je rođena, Sveti Jovan. Tako da, hvala što si imali srpljenja da mi se slušali.
Veseladi ti molitvo, mi nebeskim zrenjem.
O najnovijem izdanju informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji govorio je jeromonah Petar Dragojlović, nastojatelj manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.
O Sveti Jovane Boži, ugodi.
Draga braće i sestre, govoreći svetom Jovanu Krstitelju, reči su tu ljudske nemoćne, ali ono što je malo prepomenuto, što je možda i najvažnije u čitavom životu, a i poslije njegovog života, i ona reč koja najviše opisuje samog svetog Jovana Krstitelja jeste pre svega reč čudo. On je čudesno začet, on je čudesno izbegao iz ruke bezbožnika, pobjegavši u pustinju gdje je majka odnela, pomolivši se ispred jedne stijene, da se ona otvori, da ga je položila još kao malenu bebu i gdje je on odrastao hranjen anđelima. Čudo je njegov život u pustinji, nama nepoznat, ali Bogu poznat. Čudno je njegovo ćutanje i smirenje 30 godina u pustinji. Čudan je njegov dolazak na Jordan, čudesna njegova pojava na rijeci Jordanu. Čudesna je njegova prva riječ, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Čudesna je njegova propovijed i Judejima. Čudesno je krštenje koje je obavio kada je krstio samoga tvorca svih svetova. Čudesna je njegova smrt kada mu je glava osječena. Čudesno je njegovo svedočenje i posle smrti, kada je ta osječena glava sa onog srebrnog tanjira govorila bezbožnom Irodu, ne možeš ti imati ženu brata svojega. Čudesno je njegovo stradanje posle smrti. Sahranjen u Samariji, obezglavljen u Samariji. Glava mu je nađena tek u 4. vijeku. Čudesnim promislom Božim. Čudesne njegove putešestvije. I Samarije, njegova glava koja je odsečena, prelazi u Antiohiju. A upravo u 4. vijeku njegovo tijelo je spaljeno, skoro potpuno, od bezbožnog Julijana odstupnika, vizantijskog cara koji je kratko vladao Vizantijom, ali je ostavio zlog traga iza sebe. Čudesan je njegov odlazak iz Antiohije u Konstantinopolj, u Vlahernsku crkvu Majke Božje. Čudesan je njegov prelaz iz Konstantinopolja na Rodos, kada su ga Turci poklonili malteškim vitezovima. Čudesan je njegov prelaz iz ruku malteških vitezova koji su, obegavši od Napoleonove najezde, poklonili ruku ruskome caru i mučeniku Pavlu I. Romanu, onom Pavlu koji je darivao Svetog Petra Cetinskog sa ordenom Svetog Aleksandra Nevskog, koga je danas Sveti Petar Cetinski nosi i koji je učivao sa Svetoga Petra Cetinskog. Čudesan je njegov prelazak iz Rusije koja je bila zahvaćena plamenom revolucije u Kopenhagen. Čudesno je ona sačuvana rukama Marije Fjodorovne, majke posljednjeg ruskog cara. Čudesno je preneta u Brisel, a iz Brisela u Berlin. Čudesno je iz Berlina pre nego što je Hitler došao na vlast, napustila taj grad i došla u blagosloveni Beograd, gdje je dočekao ruku mučenik blaženog spomena kralj i ujedinitelj Aleksandar Karađorđević. Čudesan je beg ruke Svetog Jovana iz zapaljenog Beograda u Nikšić, a zatim Ostrog. Čudesan je povratak ruke iz ruku ondašnjih vlasti koje nisu bile naklonjene baš crkvi u ono vreme dok je još Josip Broz bio živ. Baš na taj dan, kako sam čuo predanje, poklonjena je Cetinskom manastiru od strane Ministarstva kulture na dan bogojavljenja kada je Sveti Jovan krstio tom rukom samoga Boga koji je postao čovjek. Čudesno je sve o životu Svetog Jovana Krstitelja, a možda za mene kao svjedoka najčudesnije njegovo putovanje kroz blagoslovenu Svetu Rusiju, koje je trajalo od 7. juna do 18. jula 2006. godine po blagoslovu našeg patrijarha, našeg mitropolita i po blagoslovu patrijarha moskovskog blaženog spomena Aleksija II. Ruka koja je sve vrijeme u suštini propovjedala samo jedno, pokajte se jer se je približilo carstvo nebesko. Tu poruku pokajanja donelo je i u Svetu Rusiju i upravo su to bile riječi svetješnjeg patrijarha moskovskog Aleksija II. Kada je 8. juna, služeći svetu arhijeresku liturgiju, odgovorio na pitanje jednog novinara posle liturgije kakav je cilj I kakav je smisao dolaska ruke, on je rekao da je cilj i smisao upravo samo ono što je osnovna propovijed Svetog Jovana. Pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. A šta reći o tom čudesnom putu koji je trajao 42 dana, a koji kao da je trajao samo 3 dana ili 4 dana, tako je brzo prošao. Toliko je bilo događaja, toliko je bilo susreta, toliko je bilo ljudi. Po procenama samih Rusa, Ruci se poklonilo 2,5 miliona pravoslavnih Rusa, ali ne samo pravoslavnih Rusa, nego i pripadnika drugih naroda i vjera. U Beslanu, na Kaukazu, Bosi su, pa su onogi muslimani dolazili da se poklone Ruci. Također u Saratovu, na Kaukazu, u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi dolaze su i predstavnici drugih konfesija, i romokatolici, i protestanti, čak i Jermeni. I sve ono što bi se sabralo, sve može da se podvede pojedno, a to je čudo. A da je zaista bilo i pravih čuda, i vidljivih čuda, ne onih tajnih koje samo Bog zna i neki ljudi koji su poklonili Ruci, lični sam svjedok milošću Božijom i blagoslovom našeg mitropolita. Jer sam određen da zajedno sa svim Kirilom pratim desnicu Svetog Jovana kroz čitavo njeno blagosloveno putovanje po svetoj zemlji Ruskoj. Sam i dolazak ruke, to može posvjedočiti mitropolit je čudo. O tome su pisali svi ruski mediji. Tog dana, 7. juna, kada je ruka trebala doći u Moskvu, upravo sat vremena pre nego što je on, taj avion, specijalni avion, trebao doletiti na Vnukovo 3 aerodromu okolini Moskve, iznad Moskve su se skupili tako gusti oblaci i tako je nevreme počelo da se sami piloti odlučili da ne slete na Vnukovo, nego da slete na neko drugo mjesto. Međutim, kada su se približili Moskvi, da su oni kasnije posvjedočili novinarima, ispred njih, čudom Božijom, rukom Svetog Jovana, oblaci su razgrnuti i upravo je napravljen kao jedan tunel i put kroz oblake skroz do aerodroma Vnukovo 3, gdje je sasvim mirno sleteo avion sa velikom svetinjom i kada je naš mitropolit došavši na blagoslovene sveto tlo Svete Rusije, predao ruku predstavnicima Ruske pravoslavne crkve i zajedno sa njima tu odmah poslužio molevan Svetom Jovanu Krstitelju. Čudo je i 9. jun. 50.000 Moskovljana gledalo je okruženo, koji su okružili hram Hrista Spasitelja u Moskvi, gdje je ruka počivala 8 dana. Ogromno znamenje iznad samog hrama Hrista Spasitelja pojavila se iznenada. Tako jasna duga u obliku pravilnog kruga koja je tu stajala punih 30 minuta. Ljudi su fotografisali. Snimljene su mnogi snimci video kamerama, o tome opet posebno su pisali novinari i govorili čak i na ruskoj državnoj televiziji. Čudesno je isceljenje Vladimira Mastjukova koje se desilo 12. juna u hramu Hrista Spasitelja. Čudesno je isceljenje i Malene Darije, jedne pravoslavne Ruskinje iz Kijeva, koja je bila potpuno gluva i čija je majka po njenom svjedočenju došla u Kijevo-Pečarsku lavru, suprotstavili se svome mužu koji je govorila da ne treba tamo da ide i koji je zabranila da tamo ide. Ali ona, znajući da njen muž u iskušenju i da to nije blagosloveno, da u sveti grad Kijev dođe ruka Svetog Jovana, da ona ne pođe sa svojim gluvom čerkom, da je se pokloni. Sa suzama je došla, molila se kod ruka Svetog Jovana i desilo se čudo, njena čerka Darija je tu isceljena. Čudo je bilo jedno veliko i u gradu Rostovu, koje se desilo na Svetog Jovana Šangajskog, 2. jula, na sred svete liturgije, koji smo služili zajedno sa arhijepiskopom Pantelejmonom. Odjedan put jedan đakon je rekao, vaše visoko preosveštenstvo, ikona Svetoga Jovana Mirotoči. Ikona koju su radili pravoslavni Rusi i koja je sve vreme pratila desni Svetog Jovana, iznenada za vreme Svete liturgije za Mirotočila. Vladiko prvo vreme je bio malo zbunjen, pa rekao, pa ne znam da proverite, ali kada je on sam došao i video krupne kapljice mira sa njegovog lica, njegovog orela, on je sav radostan u besedi u sred Svete liturgije objavio narodu da se na vreme Svete liturgije desilo na veliko čudo. Mi smo se svi pomazali tim svetim mirom iz ikone i od Skirona i ja i sam vladika i svi sveštenici u Svetom oltaru. Sve što se dešavalo u Rusiji sa tom rukom jeste veliko čudo. Ništa nije bilo slučajno. Svaki korak naš bio je iščekivanje još većeg čuda. A najveće čudo nad čudima je to da je čitava Sveta Rusija mogla da stane u hram Hrista Spasitelja, ona bi došla da se pokloni Svetom Jovanu. Nažalost, pošto je ruka bila samo 42 dana u Rusiji, to je bilo i tehnički neizvodljivo. Mogu samo da vam kažem jedno i da prenesem ono što su meni preneli hiljade Rusa. Hvala vam, braćo i sestre, što ste nam darivali, ponovo vratili, makar na 40 dana, veliku svetinju koju smo mi jedno vreme bili udostojeni i koju smo mi zbog svojih grehova izgubili. Najpotresnije scene su bile onda kada su čuvene ruske babuške dolazeći na svetu liturgiju, na sami pomen da je tu ruku Svetog Jovana padala na kolena i na kolenima je celivale, a videoši predstavnike Srpske crkve, one su, što je nama bilo izuzetno neprijatno, ali u svakom slučaju je to opet veliko čudo projavljene ljubavi ruske prema našem narodu, one su nam grlile noge i ljubile noge, blagodareći našem mitropolitu i našem patrijarhu što su blagoslovili da ova sveta i velika ruka ponovo čudotvori svetogorskom zemljom i sve nas ponovo poziva ovim čuvenim rečima Svetoga Jovana, pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Hvala.
I da višnju pravdu slavimo.
Te večeri u Budvi o knjizi Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji govorio je Mirko Toljić, dekan Akademije umjetnosti u Trebinju.
Sjedim se za ovim stolom, sad imam ovo iz nešto ja ispričam, mada posle ovakve priča i ovo što je sad Petar ispričao, onako sve te neke priče bi, da kažem, bili viška. Bio sam i na promociji ove knjige u Beogradu, bio je prazici mitropolit. Bio sam ja i tad sam rekao da ljudi koji rade oko svih ovih izdanja, da se oni uglavnom kriju i da sam ja tu ne žele onako da se ističu, da pričaju ništa, oni su tu da završu svoj posao i niko ne zna ko je tu šta radi. I ja sam i u Beogradu rekao da sam ja kao najloši karakter od te ekipe koja radi, pojavio se pred ljudima, jer drugi, jer nisam bio dovoljno istina da kažem neće. S jedne strane, a s druge strane sad pristao sam zato što prvo da se vidimo sa mitropolitom sa kojim rijetko imamo prilike da se vidimo zbog svojih obaveza, vidimo svoji. I pristao sam zbog toga da evo, posle ovoliko godina da kažem, eto, iskoristim priliku, pošto niko neće da kaže ništa o tom, o Svetigori samoj, da bar, pošto sam ja od početka tu, od kada smo napravili izdavačko informativno ustavu, koji ste četiri bili izdavača tu, da kažem šta mi to u stvari radimo. Malo je začuđujuće, nego je velika razlika, upravo sad, prvi početak ove večer, pričao sam sa ocem Nemanjom i sjetio se vremena kad sam bio u Kotoru kod oca Moma na početku nekih svojih studija, kada od vjeri nisam znao gotovo ništa. Posle određenog vremena sad dođem i govorim tu pred ljudima koji su hrišćani, koji su naše braća i nešto. To samo govori o tome da se za nekih 10-15 godina u Crnoj Gori atmosfera, da kažem, promijenila puno. Sjećam se vremena kad smo počinjali tako da kažem da idemo u crkvu i prihvatamo neka poslušanja, kada je bilo prosto sve gospodje ostaško u Nikšiću i kad smo onako malo bili zapitkivani šta ćemo tu sad, nismo nešto bolesni, kao zdravi smo mi, ime pa šta mi radimo tu, tu su nekakve bake i tako nešto mi radimo tu, do vremena nekog danas kad recimo bez obzira što je Crna Gora po broju stanovnika i nešto kao recimo Niš ili Novi Beograd od sa ovakvih mjesta i sa ovog područja izlaze neki izdavači poruhvati knjige koje obiđu čitav naš narod i imaju nekog značaja. Vrijeme se onako promijenilo puno i mislim da jedan od, da kažem, blagoslova i nekih činilaca u svemu tome što se to vrijeme promijenilo jest i sama, da kažem, Sveti Gora onako kako jest. Ona je krenula, ja sam završio grafiku umjetničku, nisam završio neku primjenjenu akademiju o tom dizajnu i o štampi, ja nisam znao ništa kad smo mi počeli da radimo i kad smo rekli ajde da mi uzmemo, napravimo nešto. Uokupio nas je ta blagoslovca Lazara i rekli smo, znate šta, narod neće u crkvu, ajmo mi da uradimo nešto pored crkve, uđe u narod. Jer tad bilo neko tako vrijeme, krenulo se sa časopisom Svetigorom koji je u principu dao odgovor na neke stvari, zašto se pali svijeća, zašto se pali kandilo, zašto se čovjek krsti, od tih jednostavnih stvari do recimo odgovora sveštenika na neka duhovna pitanja preko ponekih teoloških tekstova. Svetigora je održala neki kontinuitet, evo više od 15 godina je bilo prije 4 godine, jel sad je 20 godina skoro kako Svetigora prolazi i izlazi i u principu su isti ljudi tu koji se, da kažem, onako bore. Moram reći da sam posebno ponosan recimo na to što sam bio u toj ekipi Svetigora koja se radila, jer mislim da ona bila srpska suza i u Kninu i na Kosovu i u Suhu gdje je god naš narod na neki način stradao, da je ona imala neka svjedočanstva i da je bila sa našim narodom svukuda. Ovdje smo čuli i oca i od drugih ljudi da je tu se potrudilo posebno oko dizajna, da je to urađeno kako treba i ne znam nešto. Ja moram reći da i pored onaj činjenica da sad se pojavljuju neke knjige koje imaju, to je neobičan veliki tiraž za današnje vrijeme. Knjige i znanje, časopis koji ima neuporedivo veći i manji tiraž od Svetigora su institucije, da kažem. Svetigora štampa, ne znam, nađe put do 15.000 domova, časopis koji se štampa u par hiljada, on je već institucija, znači Svetigora pravi posao nekog i nešto. I taj čitav vizualni identitet ovih knjiga i svega toga ne treba zahvaliti nekom posebnom ovako, da kažem, znanje. On je samo jedna borba, da kažem, za očuvanje nekog našeg identiteta koja mislim da ne bi trebala biti onako usamljena. Što se tiče samog dizajna i recimo da ne zalazimo u neke veće priče, nešto svjedoci smo šta se radi sa umjetnosti, baš po pitanju recimo na primjeru dizajna. Danas svi vidimo i znamo ko ima najmanju neku firmicu malu da je taj advertising i te reklame same da su pojeli dizajn. Ne postoji jako je malo dobrog dizajna, jako je malo autorskog dizajna. Uglavnom se ispostavio recimo da neki ljudi koji su ekonomisti ili pravnici koji su kao menadžeri neke firme, on kaže ako će da se uradi to mi pravi posao i zdravo. Danas taj dizajn liči jedno na drugo ko jaj. Mi smo u svom radu, naravno nisam ja sam tu, ali pričam o tome pa. Mi smo jednostavno, lako bi bilo uzeti neki, pa neka je časopis neki strani sa najvećim rejtingom i skinuti neki dizajn i reći sad smo mi tu savremeni, mi smo dobri, ne znam ni ja šta. Mi smo radili to zato što imamo ogromno jedno naše vizantijsko blago, imamo vizantijsku knjigu, ima, je počelo sa tri četiri knjige Plan Svete Gore koje su još uvijek kod mene iz vaše biblioteke, gdje vidimo u tim knjigama se vidi da je malo šta izmišljeno o kažemo kod tog preloma knjige, tog sloga uopšte što već nije pojavilo tamo. Čak ima puno stvari koje su riznice koje iz kojih izvlačimo ono što treba. Znači, jedna samo borba i želja da se promoviše neko, da kažem, kulturno blago, jedan princip koji je postoji u toj vizantijskoj knjizi je nešto što bi, recimo, što bi moglo biti neki sadržaj, neka so ovim knjigama koje bi mogli njih da izdvoje, da kažemo, od nečeg od te produkcije ostale koja postoji tu. Na promociji u Beogradu sam počeo da pričam jednu priču, to je bila konferencija za novinare koja je bila onako, da kažem, zvanična i da kažem više je bila svetovno karakter i potpuno sam bio svjestan da jednu priču koju sam tamo počeo da pričam, da se ona da izgubi na značaju s tim što će se izvlačiti iz korpista nekakve rečenice iz te čitave priče, da kompletna priča neće doći dižaj. Nekako sam našao načina da privedem tu priču kraju, a ne završim na tom mjestu, pa bih je sada nastavio ovdje da je, da kažem, ispovijedi pred vama. Na prvoj godini akademije, naravno, na prvoj godini akademije sam počeo da se interesujem za to neko vizantijsko slikarstvo i ušao sam u jednu ekipu koja je slikala neku crkvu Arhangela Gavrila u zemlju. Ja sam tu slikao ono što mi kaže majstor, ja uzmem, povučem oreol, ispišem neka slova, stavljam neke bisere tamo na odežde anđela i tako. A cijelo vrijeme sam se pitao, imao sam želju da naučim što više, da naučim to da radim na neki pravi način, onako, bez obzira na to što je jednostavno je glupo ta vizantijska umjetnost. I mislim da i ovo što radimo od te, da kažem, svjetovne neke umjetnosti ima neko utemeljenje onako u tom što bi izgledilo iz nečeg što je bilo i kodnično. I naravno, kao neko ko je racionalno poučen tamo školovanje na akademiji gdje postoji jasno napravljen, da kažem, šablon kako se radi nekakva linearna perspektiva ovaj na koju smo svi navikli, odjednom sam čuo nekakve izraz sad ikona umjetnost kontra perspektive, ne znam ja što, i ja sam se svojski onako trudio da sad ja opet nađem šablon pa da vratim tu običnu perspektivu neku kontra, pa sam probao tamo da vidim kako su ti majstri radili te arhitekturu, pa sam sve nekako probao da nađem neki šablon, u stvari neku sigurnost za sebe i da vidim kako bi to mogli izdati, šta je to ta umjetnost kontra perspektive. Kasnije, puno, 5 godina poslije toga, naravno nisam odustao ja da tražim šta je to umjetnost kontra perspektiva, sasvim slučajno se desilo da smo bili u Bogosloviji Cetinskog, tada je rektor bio vladike Ivanikije, naši Bogosloviji Nikšići, on je rektor Bogoslovije i gospođa Vesna Nikšić je radila prevod nekog molitvenika sa crkveno slovenim kompre, već ne znam šta je bilo, i trebala je u te plavuse i ponijeli smo vladike Ivanike, znam je ščita kakav je taj molitvenik, da li je taj prevod napravljen dobro, onako kako treba. Mi smo bili tu u kancelari, vladike Ivanike je uzeo listove, taj molitvenik listao i onako posle duge tišine on se je okrenuo, podigao je glavu put nas i rekao, zaista ovo jeste jezik kontra perspektive. Ta jedna rečenica mi je srušila ta nekako dosadašnja moja nastojanja da ja nađem šablon jedan tu, i shvatio sam da u stvari čitava ta umjetnost kontra perspektive je nastaje iz nekog života kontra perspektive, i da taj jezik kontra perspektive ne može se naučiti bez jezika molitve i jezika ljubavi. Jednom prilika sam pričao o nečem sličnom, rekao sam da bi trebao o tome da pričam neko kom je to materni jezik, a ne neko kom malo zamuskuje tim jezikom kao što ja radim, ali samo želim da kažem da, recimo, sve ono što valja u ovim knjigama i ono čime su ove knjige proputile u narod i našli put do naroda, jeste u stvari jedno nastojanje kompletne ekipe koja je radila ove knjige da živi životom kontraperspektive i želje da jezik taj kontraperspektive podijeli sa svima vama i sa svim našim istomišljenicima, braćom i sestrama i ovdje i svukom po svijetu. Znači, samo želim da kažem, bez obzira što postoje pozitivne, da kažem onako kritike na dosta mjesta gdje god dođemo, da je ovo samo da rezultat, recimo, ovih nekih izdanja naših, nisu rezultati nekog, da kažem onako, velikog našeg znanja, ljudi koji se dijela, ljudi koji neposredno to realizuje, već samo su rezultati naše želje, onako da podijelimo s vama neke ljepote, neke koje smo otkrili u svemu ovom. I kao kod svakog dobroj ikonopisi, svakog ikonopisnici se pitati, veliki posao, jedini posao napravi ne samo to ako vi slikate, ako naslikate neki lik na nekoj ikoni. Pravi posao se pravi ako vi slikate polako, slikate ikonu neku svoju dušu, ako se to vraća na vas. Radi se ove knjige, sigurno se dešavao taj neki proces. Mi smo upoznavali puno od njih svetiteljima koji smo radili ove knjige, trabajući za tim materijalom i nečim. Koliko god smo mi radili ove knjige, one su radile, da kažem, i na nama. Ja se nadam da će i ovo buduće što budemo radili naći put do vas i da će razne te neke, da kažem, dobre emocije i dalje ostati prisutna. I želio bih samo da obratite pažnju i da znate da postoji zbog vas, sve što radimo da je zbog vas, i da obratite pažnju na ova neka buduća izdanja koja ćemo za vas i raditi. Hvala.
Daj mi tvoje moći da postignem proboj.
Teolog Jelena Petrović.
Koriti vladati sobom.
Pročitat ću vam odlomke iz knjige. Kako to može biti kada se starost odreče prirodne telesne veze? Ja išem spasenje ljudima i sreću rodu našem i pobedu nad neprijateljima, a ne plaću od ojčeta, pelene, povijanje, gajenje. Ja ne mislim o tome. I kako ću se ja obresti ocem prirodnog sina? Starost odbija da veruje u to, jer je to van njenih sila. Ja se držim štapa kao konja i jedva idem, a ti me podstičeš na telesnu bračnu vezu. Kako je to moguće? Ti vidiš, mi smo oboje ostarili. Ka zemlji se povini. Ništa drugo ne očekujemo sem srp smrti, da nas kao već zrelo klasje pošnje. Ako istinu govoriš o anđele, onda mi daj neko znamenje kao zalog da bih poverovao obećanju. Ako tražiš doslednost u prirodi, a ne veruješ čudesnoj sili božanstva, onda mi reci, na čemu stoji zemlja? Čime se drži svod nebeski? Gde su smestišta oblacima, kišne kapljice, gde se obrazuju? I snežne pahuljice, gde se prave? Ko rukovodi tečenjem sunca? Ko određuje granice rašćenju ili opadanju meseca? Ko će izbrojati mnoštvo zvezda? Kako se neiscrpno more zadržava peskom? Kako se obrazuje čovek utrobi matere? I kako se duša Bogom sazdana iznenada obrete u začeto mladencu? Ti pitaš čime ću se ubediti, ali zar ne veruješ da svako stvorenje služi svome stvoritelju, da svako sazdanje odmah čini ono što Bog hoće, pa makar to prevashodilo njegovu prirodu? Ti ne veruješ da nerotkinja može roditi.
Krstiti se postom, čistiti se bdenjem.
Novi prorok, neobičan i strašan prorok. I sad Jerusalim, i sva Judeja izidoše da ga vide. I videše svi čoveka, zaista neobično, odevrena u kamenju dlaku, opasana kožnim pojasom, bosa i gologlava. Lice njegovo beše suvo i opaljeno, kosa i brada u neredu, ispod koštunjavog čela blistala su dva plamena oka, kao što dve zvezde blistaju nad opaljenom pustinom. Stojeći u sred mase naroda, ovaj opaljeni koštunjavi čovjek vikao je lavovski glasom: pokajte se. Irod je slavio rođendan. Salona, Irodijadina ćerka iz prvog braka, je bila zanjela i opila sve prisutne. Irode, više ne ostao. Išti što ti hoćeš i daće ti, rekao ju je opijeni Irod po svršenoj igri. Saloma se nasmeja i približi svojoj majci i upite: šta da išem? Irodijada, mnogo značajno pogleda svoju kćeri, reče: Salona, dete moje, pazi, u ovom momentu rešava se sudba i moja i tvoja, ti je imaš u rukama, i kako je rešiš, onakva će i biti. Ne išti zlata, jer zlatom se ne možeš iskupiti od strašnoga proroka koji leži pod našim nogama. Ne išti kćeri ni miris, ni nektara, ni meda, jer će ti sve to strašni prorok zagorčati, kao što je meni zagorčao. Ne išti ni robinja, ni jevnuha, ne išti vazdušnih dvorova, ni prekomorskih ćilimova, ne išti salona, ni lepih mladića jevrejskih, ni plemenitih vitezova rimskih, jer sve to će biti zatrovano oštrim jezikom strašnog proroka. Saloma, drago dete, išti na prvo mesto glavu prorokovu i sve će ti se ostalo lako dati. Glava prorokova više vredino pola carstva Irodova. Ja znam tvoju krv, kćeri. Tvoja krv je od moje krvi. A moja krv ne voli prorokovu pravdu.
Slaviti molitvom i nebeskim
Ognjem, samo da pogibnem, 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 samo da
I rovilo po jedan kamen iz palate Irodove i po jedan zub iz glave Irodijadine. Uzeo su se i mermerna palata i gorca Irodijada lupiran vremena. Oboje su najzad podlegli njegove vlasti. Jednoga dana i Irodijada je bila pod zemljom zajedno sa svojom lepom ćerkom. I potomci onih crva koji su isisali telo Jovanovo pod zemljom, došli su i isisali su do kostiju i dva ženska tela. Telo carice Irodijade i telo lepe Salome. I prah njihovih kostiju pomešao se s prahom kostiju Jovanovih i razvejao se po svetu. Bože koji si gledao dramu Jovana Krstitelja u Irodovu dvoru i koji nas danas istim pogledom posmatraš, daj nam snage da pobedimo duh Irodijadin u sebi i da sledujemo primeru Tvoga pravednika. Izvedi nas iz zablude, Bože, uvek onda kada krv naša zbuni razum naš. Neka bi misao na tebe, veliki Bože, večito nam svetljila u tami naše male životne drame, koja je radi tebe priređena i koju ti bolje vidiš nego mi. Na kraju večeri predstavljanja ovog dela, koje kao glas vapijućeg u pustinji predstavlja i glas vapijućeg svakoj savesti, reči zahvale u ime organizatora i upravnice Duhovnog centra Sveti Stefan Štinjaljunić iz Budve, Vjere Stanišić, dugogodišnjeg organizatora sadržajnih duhovnih večeri i promocija, svim učesnicima promocije, njegovom visokom prosveštenstvu i drugim dragim gostima, grupi Hadžija iz Podgorice, poklonika Svetog groba Gospodnjeg u Jeruzalimu, koji su također večeras sa nama, ali i Skupštine opštine Budva, gospodinu Rajku Kuljuči, predsjedniku opštine Budva, i gospodinu Lazaru Rađanoviću, potpredsjedniku opštine Budva, na ustupljenom prostoru, kao i naravno vama, poštovani posetioci, braćo i sestre, hvala na pažnji.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji, o kojoj su u subotu 21. februara u Budvi govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora i šef kabineta visoko preosvećenog arhijepiskopa Amfilohija, jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina, Mirko Toljić, dekan Akademije umjetnosti u Trebinju, publicista Jovan Markuš i teolog gospođa Jelena Petrović. Da ko sveća pravi.